Gepleýär Azatlyk Radio. Ertiň haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bu 2019-njy ýylyň 14-nji oktýabr hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozaly habarlar dinle. Olar bilen sizi men ýogsun anyň urwan tans edýär. Abbasanın odolku qorunmak sekretar Jim Mattis, Trump'ın demirgalık günnü gör Siriyada qoşunlar çıkarmak qarada gelen kararının İslam devleti ekstremist toporunun tədin dikelmeğine getirip bilecektiğini uydurdu. Oların qaytadan zanlanıp bilmeli üçün biz İslam devleti toporunu basık örközmeğimizi doğam ettirmeli. Mattis 12. aktyarda qıyıskaça mazmunu verilen sökvettöşlüğünü NBC News Nesirinin Metduot Dülen Duşşu adlı programmasına veren interviusunu aytti. Biz urşun kutormağını islap biliriz. Biz hatta urş kutordu deyip zarhem edip biliriz deyip Mattis sökvettöşlükte aytti. Prezident Barack Obama'nın Irak'tan koşun çıkarıp kıyınçılıkta göl yetirişi hali biz harbolar sen öz koşununu izine çıkarıp bilersin. Emma kollu olan düşman olur diyer. Bu yağdayda eger de biz basısı devam ettirmesek sonra İslam devleti canlanır. Oların izine geleceğine hiç bir şek yok deyip Mattis aytti. Trump Siriyadaki Abasa koşunlarını izine çekelveri bir tankıydasına düştü. Ol eskerler bu sebepte Kürtlerin yol basılığındaki Siriya demokrat güýüşler bilen bilelikde İslam devlet toporuna garşy göreşýärdi. Tankyçylar prezidenti häzir demirgazyk Siriyada türk goşunlarynyň hüjuma sınnagaryn Kürt söwgüçilerini öz ýaranlaryny döňüklük etmekde aýyplaýarlar. Pakistan Premier Ministri Imran Khan, iki sani regional karşıtasın 10 yıllıklara çeken davalarına araçı olmak sinan suvarada kavarlar arasında ilki sayıların yol basılığındaki İran'ı, sonra sünni köplüğündeki Saud Arabistan'ı sapar ediyar. Khan 13. oktýabrda Tehranda bolup sonra Saud Arabistanyna sapara barar diýip Pakistanyň Premier Ministriniň edarasy 12. oktýabrda aýtdy. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump 14. sentýabrda Saudlaryň Nevit tehkalaryna edilen hüjümden sonra Khan'ın iki musulman ýurdunyň arasyndaky tartgynlyklary gowşatmak tagallasyny etmegini soradi. Saud Arabistan bizim strategik hizmettaşımız, İran bizim dostumuz ve komşumuz ve Pakistan'ın Dışişleri İşler Ministri Şah Mehmud Kureyşi şükeptenin başında etti. Polyaklar 13. oktyabrda parlament saylama üçin ses veriyarlar. Yaroslav Kaczynski'nin Dolonurcu Partiyasının ansatlıkta yenmeğine karasılıyar. Kanun ve Adalet Partiyası bu saylava cemiyette anırdan geleyen katolik kımmatlıkları bilen kevirlerinin gol yapyan liberal düzgününün ve maskala durmuşunun koğuşatılmağının arasındaki seçki hükmününe geldi. Kanun ve Adalet geyleri ve lesbiyanları hem nasana alıyar. Kıvanın opponentleri bu partiyanın suutların ve metuotun karasızlığını koğuşadı Polşanın demokratiyasına vekim salyanlığını. Şeyle de bir Avrupa yurdunun ağırlıkları sığdırmalığı yıkkın ediyanlığına idiyarlar. Kaczynski'nin partiyası pensiya yaşını peseltti. Dayhanlar için pensiyeler ve subsidiyeler köpöltti. 26 yaştan aşağıdaki palyaklar için salgıt yenilliklerini giyirdi. Şeyle de maskallara her ayda her çağ için 125 dolar geçirliyar. Kazakistan'ın öňkü prezidenti Nursultan Nazarbayev özünün dogam edýän täsiri we orunna gelen prezidentin özüne tabiňligi barada aýdylýanlary püçege çykarmak üçin 11-nji oktýabrda döwlet telewizionyýasy bilen giňişleýin söhbet etdi. Daşary ýurtda oturan ýerlerinden hamara gozgolan turulmaga çalyşýan döňükleri ýadgyrdy we özünün şu ýyl tamamlanan 29 ýyllyk dolanyşyny öwdi. 79 yaşlı siyasetçi Mart ayında prezidentlik odalkı premier ministri ve önkü diplomat Kasım Jomart Tokayev'i öz oranına oturtmak gülen tədirledi. Nazarbayev sinnem öz milletin lider derecesinin ve onun veriyen amatlıklarının soltanını cevap karşılığı çekilmediliğin hüzyrini veriyer ve kuvvetli hopsuzluk genesine onun aptalından uzak vakit değeri yurt dolanırıyan Nuratan Partiyasına yol vasılık ediyar. Ol Xavar TV-sinin soraglaryna jogap berip, haçanda Tokayev özünün geňeş maslahat alanyny, munun Gazagystanyna goşa häkimet hökmünü düşündirilijek bolmagyny hiç bir delilin ýokdugyny aýtdy. Nazarbayev bu hili gep gurrunlar Gazagystanyna durnukullygyň bolmagyny islemeýän adamlar tarapyndan başlandy diýdi. Ol sözüni dowam edip, Gazagystan prezident dolanşy ulgamynyňky unitar döwlet diýdi. Soňky aýlarda Gazagystanyna siýasy durgunlaşma we Hitaýyň täsirleriniň artmagy üstünde gurulan protestler ýygzamlaşdy we bu ýagdaý pikirini aýdanlaryň tutsak edilmegine hemde ozalan berk bolan howpsuzlyk çäreleriniň has güýçlendirilmegine alyp geldi. Siz habarlar dinlediňiz.